Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić-Hadžihasanović. U ponedjeljak 11. januara 2016. ovo su najvažnije vijesti. Sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić uhapšen je jutros u Sarajevu pod sumnjom da je počinio krivično djelo ometanje rada pravosuđa. Zajedno s njim uhapšena je i Bilsena Šahman. Sumnjiče se za ometanje istrage u krivičnom postupku protiv Nasera Keljmendija.
Tijekom akcije prikupljeni su dokazi da su navedeni osumnjičeni poduzimali nezakonite radnje i aktivnosti kako bi naveli na davanje lažnog iskaza svjedoka u predmetu tužiteljstva BiH protiv Nasera Keljmendija i drugih, kao i predmetu koji se vodi pred pravosudnim institucijama Kosova.
Na području Turske je uhapšen BiH državljanin u pokušaju da ode u Siriju i pridruži se strukturama militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta.
Lišen je slobode Kostad Senat, rođen 93. godine iz Velike Kladuše. Nakon što je osmislio plan i prikupio sredstva te se zaputio u pravcu Sirije.
Ugašen je požar koji je izbio rano jutros na pijaci Nova Arizona u Gradačcu, u kojem je izgorjelo nekoliko stotina prodajnih objekata. Sada opasnost predstavljaju plinske boce.
Najmanje u svakom objektu ima po dva komada. Ako se radi o par stotina, to onda govori samo za sebe koje su to bombe u pitanju.
Radnici Krivaje, koji danima održavaju proteste pred kapijom svoje fabrike, prošli su kroz Zavidoviće, a u toj protestnoj šetnji okupio se i veliki broj građana.
Ovako je danas bilo na ulicama Zavidovića. Oko 1500 radnika Krivaje, građana, penzionera, članova boračkih organizacija izrazilo je podršku radnicima preduzeća Krivaja Mebel.
Građani Sarajeva organizuju dežure ispred opšte bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu.
Želimo odbraniti našu bolnicu, želimo poručiti osoblju, svim radnicima opće bolnice da smo uz njih, mi bolnicu ne damo.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader počeo je iznositi odbranu u aferi Planinska, navodeći da je i u ovom slučaju bio žrtva političkog progona i uskokovih konstrukcija. Protesti pod nazivom Novinari ne kleče, ko je ministar odbrane, bit će održani u Beogradu i u još 12 gradova Srbije uz ponovni zahtjev da se smijeni ministar odbrane Bratislav Gašić zbog neprimjerenog obraćanja novinarki. Konvoj Ujedinjenih nacija s humanitarnom pomoći trebao bi stići u grad Madaja, kojeg pod opsadom drže snage Bašara al-Asada. Legendarni pjevač David Bowie preminuo je u 70. godini života poslije 18-mjesečne bitke s rakom.
Nije prošlo ni par minuta nakon što je porodica objavila da je svijet ostao bez najvećeg i najiskrenijeg rušitelja predrasuda, društvene mreže su se usijele od komentara. Odlazak legende oplakuju svi.
Film Povratnik triumfovao sinoć na dodjeli Zlatnog globusa sa osvojene tri nagrade. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu od ponoći do sutra u 16 sati zbog jakog vjetra u Hercegovini, a olujnih udara u Krajini. U prognozi se također navodi da će na jugu i istoku zemlje biti padavina, a tokom dana umjereno do pretežno oblačno.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić uhapšen je jutros u Sarajevu pod sumnjom da je počinio krivično djelo ometanje rada pravosuđa. Zajedno s njim uhapšena je i Bilsena Šahman. Sumnjiče se za ometanje istrage u krivičnom postupku koji vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Osnovni sud u Prištini protiv Nasera Keljmendija. Pored toga, u zajedničkoj saradnji tužilaštva Bosne i Hercegovine i partnerskih institucija u Turskoj i Crnoj Gori na području Turske uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine u pokušaju da ode na ratište u Siriju. Pripremila Mirna Sadiković.
Zbog ometanja istrage u krivičnom postupku koji vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Osnovni sud u Prištini protiv Nasera Keljmendija, uhapšen je Bakir Daudbašić, dugogodišnji sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i jedan od potencijalnih kandidata Saveza za bolju budućnost za ministra komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine. Slobode je u istoj akciji lišena i Bilsena Šahman. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Lišenje slobode rezultat je složene operativne akcije koju su uz nadzor tužitelja provodili policijski djelatnici SIPE u okviru predmeta kodnog naziva Lutka 2. Tijekom akcije prikupljeni su dokazi da su navedeni osumnjičeni poduzimali nezakonite radnje aktivnosti kako bi naveli na davanje lažnog iskaza svjedoka u predmetu tužiteljstva BiH protiv Nasera Kilmendija i drugih, kao i predmetu koji se vodi pred pravosudnim institucijama Kosova.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić izjavio je da je siguran da je Bakir Daudbašić apsolutno nevin.
I zato sam danas gospodinu Zviziću poslao njegovo ime i prezime kao jedinog kandidata za ministra prometa i komunikacija ispred SBB-a.
Radončić tvrdi da mu se već duži period pokušava montirati slučaj Kelmendi, te ocijenio je da je jutrošnje hapšenje nastavak udarca istog lobija. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u subotu su 9. januara u nastavku akcije kodnog naziva Damask na graničnom prijelazu Hum-Šćepan polje uhapsili dvije osobe zbog sumnje da su počinile krivično djelo protiv zakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama u pokušaju. Jedna osoba je odmah puštena, a druga koja je uhapšena u Turskoj predata je tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Pri pokušaju odlaska u Siriju na području Republike Turske lišen je slobode Kostad Senad, rođen 93. godine iz Velike Kladuše. Naveden je lišen slobode nakon što je osmislio plan i prikupio sredstva te se zaputio u pravcu Sirije kako bi se priključio strukturama takozvanog ISIL-a koji je od strane Ujedinjenih naroda proglašen terorističkom organizacijom. Prema prikupljenim dokazima osumnjičeni iz BiH otputovao u Podgoricu te nakon toga avionom u pravcu Turske gdje je lišen slobode. U koordiniranoj akciji tužiteljstva BiH i partnerskih institucija osumnjičeni je vraćen iz Turske u Crnu Goru, te na graničnom prijelazu sa Bosnom i Hercegovinom predat policijskim službenicima BiH i priveden u tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
Tužilac iz Osijeka za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine saslušao je osumnjičenog i naknadno će donijeti odluku o daljim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na novoj tržnici Arizona u opštini Gradačac rano jutros izbio je veliki požar u kojem je izgorjela većina prodajnih objekata, a pričinjena je i više milijonska šteta. Na požarištu još uvijek dežuraju gradačački vatrogasci, a opasnost i dalje predstavljaju plinske boce u izgorjelim objektima. Javlja se Zoran Matkić.
Zapovjednik vatrogasne jedinice Gradačac Slavko Baković kaže da su dojavu o požaru zaprimili iz policije jutros u 4 sata i 35 minuta. Odmah po dojavi uputili smo dva vozila s ljudstvom prema Arizoni, dodaje Baković.
Da bi oko 5 sati i 2 minute krenulo akciju gašenja. U međuvremenu su pristigle jedinice Brčko distrikta s jednim vozilom, Oraše sa jednim vozilom, Pelagićeva sa jednim vozilom i Tolise sa jednim vozilom.
Nešto i za 8 sati zajedničkom akcijom gradačačkih vatrogasaca susjednih općina požar je lokaliziran.
Trenutna situacija je sada da je požar pod kontrolom. Ove jedinice, znači susjedne koje su se odazvale u pomoć, su se udaljile, a gradačačka jedinica s jednim vozilom pokriva požarište.
Za sada nema informacija je li neko u požaru stradao, ali opasnost po živote ljudi na požarištu predstavljaju plinske boce koje još uvijek povremeno detoniraju.
I najmanje u svakom objektu ima po 2 komada. Ako se radi o par stotina, to onda govori samo za sebe koje su to bombe u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Oko 600 radnika Krivaje danas su nastavili proteste. Sa fabričkih kapija pred kojim stoje danima krenuli su u protestnu šetnju ulicama Zavidovića, a pridružio im se i veliki broj građana. Javlja se Armin Kamemišević.
Ovako je danas bilo na ulicama Zavidovića. Oko 1500 radnika Krivaje, građana, penzionera, članova boračkih organizacija izrazilo je podršku radnicima preduzeća Krivaja Mebel, upozoravajući vlasti na svim nivoima da se u nekadašnjem drvnom gigantu dešavaju nezakonite radnje i da će radnici po svaku cijenu sačuvati ovo preduzeće. Mirne demonstracije kroz centar grada ujedinile su sve kategorije građana.
Imaju koji su ljudi otišli na biro, koji nisu uopšte riješeni status u pensijama, ništa. Imaju koji su otišli po 40 godina zaradili, demobilisani borci.
Ogorčeni jer su gladni, nemaju nikakve najave o skorom rješenju problema i niko im se ne obraća. Radnici su odlučni da se suprotstave onima koji po njihovim riječima ne žele dobro ovom preduzeću.
Njima nije bilo interesu da mi radimo.
Yes.
Nije nam dobro, koji s ovim vlasnicima više nema ni razgovora, oni
dobro?
Više ne mogu ni...
Oni nisu se nikad udostojili iza.
Niko nam ne plaća ništa.
Čekamo da vidimo, da vidimo šta će vlada riješiti, hoće šta riješiti.
Hranu i tople napitke dežurnim radnicima koji čuvaju kapije preduzeća sugrađani svakodnevno donose.
Nama je dobro šta god da...
Neka čorbe donese, neka kipa, neka bureka.
Blokada preduzeća Krivaja Mebel se nastavlja. I dalje je osnovni zahtjev raskid ugovora sa ortačkom grupom koja je trenutni vlasnik i koja, kažu radnici, ovo preduzeće gura u do sada najveću propast. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević, Zavidovići.
20 bivših radnika tvornice namještaja Konjuh Živinice započeli su danas štrajk glađu. 52 radnika ove firme ispunilo je uslove za odlazak u mirovinu, ali na to svoje zakonsko pravo čekaju već punih godinu dana. Problem je u 250.000 konvertibilnih maraka koje ova firma duguje Zavodu zdravstvenog osiguranja, a koje je moguće osigurati jedino putem podizanja kredita kod Razvojne banke Federacije. Govore radnici Olga Hergić i Mevludin Trakić.
Moram reći da sam ovdje prisiljena da štrajkujem glađu da bi ostvarila svoje zagarantovano pravo ustavno pravo za penziju. Meni ne treba empatija vlade, jer oni to nemaju svakako. Ja sam radila 35 godina i hoću svoju platu.
Pa evo, mi smo nažalost otišli da tražim pomoć kod Crvenog krsta općine Živinice, međutim i tu smo naišli na zid. Rečeno nam je da Crveni križ nema ćebad za ovakve namjene, u stvari da imaju ćebad samo za poplave. Znači, ako poplava ne bude sljedećih 15 godina, ta ćebad mora tu da istra. Znači, sindikat je jedno uz njega, eto, pokušavaju na neki način da im pomogu.
Građani Sarajeva okupili su se danas ispred zgrade opšte bolnice Primarius dr. Abdullah Nakaš kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog spajanja ove ustanove s kliničkim centrom. Izjavili su kako će se na tom mjestu okupljati i dežurati svaki dan kako bi digli glas protiv, kako kažu, otimačine javnog dobra. Evo šta je zabilježio Ivan Katavić.
Građani Sarajeva današnjim okupljanjem željeli su poslati poruku nadležnima kako neće dopustiti spajanje opće bolnice Primarius uz dr. Abdullah Nakaš sa kliničkim centrom. Planiraju se okupljati svaki dan ispred zgrade ove zdravstvene ustanove, a u narednim danima očekuju i veći odziv građana. Jedna od bivših pacijentica, Nevzeta Fulim.
U ovoj bolnici sam se liječila više puta i želim da opstane. Jedna divna bolnica, ali diktatura je došla, daj Bože da izdržimo.
Sejo Lisak, bivši je vojni policajac, u vrijeme rata kada je bio ranjen, kaže da mu je u ovoj bolnici spašen život.
Pa sigurno će utjecati, će ljudi nemaju povjerenja, znate, gubi povjerenje, jer ako jedna žena poklapa čitavo zdravstvo, to ne vodi ničem. Ako se ona pita za sve, to ne vodi ničem, razumijete, tako da ja ne vidim tu nešto dobro.
Građani su se organizirali i pokrenuli grupu putem Facebooka, koja do sada broji više od 2000 članova. Jedna od stanovnica Sarajeva, Svjetlana Nedimović, kaže kako je građanima dosta svega.
Želimo odbraniti našu bolnicu, želimo poručiti osoblju, svim radnicima opće bolnice da smo uz njih, da će bolnice biti dogod ima njih i dogod ima nas, njihovih pacijenata, a strankama u vlasti koje već 20 godina pljačkaju od tvornica preko javnih prostora da ovo neće proći. Mi bolnicu ne damo.
Grupa građana održavat će skupove svaki dan od 11 do 13 i od 16 do 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Već 20 godina majke Srebrenice svakog 11. u mjesecu upozoravaju da pravda za Srebrenicu nikad nije zadovoljena, te da mnogi počinioci zločina još uvijek nisu uhapšeni, a mnogi procesi nikada nisu okončani. Naša reporterka Maja Nikolić prvo prenosi riječi Vasvije Kičić.
Mi ćemo istorijati, izlašćemo svaki 11. i bilo koji kad je miting, protest, bilo što da se dešava u vezi Srebrenice, Srebreničana i čitavog Podrinja, mi ćemo da izlazimo, da se to nikada nikome ne desi nikako zlo ko što se desilo nama Podrinčanima, odnosno čitavoj BiH. Ja mislim da će pravda izaći kad tad. Doćemo svi na svoje gdje treba.
Srebrenica, tvrde one, kao da mnogima nikada nije bila opomena. U svijetu traju brojna ubijanja, a i u našoj zemlji nacionalizam ponovno sve više dobiva na snazi. Naza Hasanović.
Ja gubim nadu, ja kažem, ja sam ukopala muža, ukopala dva brata, ukopala mi od sestre sina i mnogobrojnu familiju, ali kako koji dan gubimo nadu, mnoge grobnice nisu još otkrivene, mnogi neće pronaći, to je viša strana politike opet.
Majke Srebrenice i danas su upozorile da mnogi koji su činili zločine i dalje u Bosni i Hercegovini obavljaju važne ne samo političke funkcije, nego su i na važnim pozicijama u institucijama, No na takva njihova upozorenja još nitko ne reagira, pa ni međunarodna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, pored ostalog možete čuti. Kreditna zaduženja Republike Srpske uglavnom se odnose na popunjavanje budžetskih rupa.
Pokušavate da zakrpite rupu koju realno ne možete da zakrpite, jer je ona po prirodi takva da je rupa bez dna.
Problemi Mostara daleko od očiju javnosti.
U Mostaru po pitanju političke krize vlada neka svojevrsna zavjera šutnje. Kao da to ne zanima nikoga drugog osim jedan uski krug u političkim strankama i u tijelima vlasti.
Vlada Republike Srpske planira da se u prvih šest mjeseci ove godine zaduži za 220 miliona konvertibilnih maraka prodajom hartija od vrijednosti na domaćem tržištu. Ostatak novca od potrebnih 560 miliona pronaći će u kreditnim sredstvima. Analitičari ističu da će to značiti manje novca za privredu. Pripremio Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske u prošloj godini rupe je krpila uglavnom prodajom hartija od vrijednosti na domaćem tržištu, pa su tako prikupili 380 miliona KM. Kako su propali i ruski i američki kredit, ove godine se uzdaju u MMF, ali i na banke i fondove koji posluju u Republici Srpskoj, jer imaju plan da 220 miliona maraka od 560 miliona potrebnih prikupe prodajući obveznice i trezorske zapise. Iako su banke već previše izložene prema državi, ekonomista Miloš Todorović smatra da i dalje imaju prostora da kupe te hartije od vrijednosti, iako će to značiti manje novca za građane i privredu.
Ako bira banka između države, pojedinca i recimo firme u realnom sektoru, ona se često opredjeljuje za državu, jer bez obzira koliko se država zadužuje, ona uvijek ima mehanizme da plaća kredite, a ono ostalo što joj ostane ili da se opet dodatno zadužuje i da tako vrti se u krug.
Ipak ono što Todorović smatra lošim jeste način trošenja novca za koji se Republika Srpska konstantno zadužuje.
Najčešće su vezani za plate ili za neke druge troškove koji su slični platama, ali u svakom slučaju to je situacija koja je nepovoljna jer time pokušavate da zakrpite rupu koju realno ne možete da zakrpite, jer je ona po prirodi takva da je rupa bez dna.
Nedostatak novca su i u 2015. osjetili mnogi. Kasnili su posticaji u poljoprivredi, pa tako nije isplaćena polovina posticaja za prošlu godinu. Kasnile su plate u zdravstvu, a penzionerima su čekovi stizali sa dva mjeseca zakašnjenja. Bez obzira na sve navedeno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe kako su entitetske financije pod kontrolom.
Suvereno upravljamo našim financijskim sistemom, pa samim tim zaduženjem, i Republika Srpska je pokazala sposobnost da u vremenu kada MMF i drugi nagonili mnogo ozbiljnije zemlje da uđu u takozvano kresanje plata i penzija, da smo mi ostali na nivou i to održali.
Činjenica je da će domaće vlasti morati tražiti novac od MMF-a i Svjetske banke, iako su uporno isticali kako mogu i bez njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske tužila je Bijeljinsku Bobar banku zbog toga što likvidacioni upravnik te banke Mile Maksimović nije dozvolio da nakon pokretanja likvidacionog postupka investiciona banka preuzme svoje kredite vrijedne 31,8 miliona maraka. Bobar banka se nalazi u likvidacionom postupku od decembra 2014. podsjeća Milorad Milojević.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske preko Bobar banke plasirala je više od 41 milion maraka kredita. Do otvaranja likvidacionog postupka obaveze Bobar banke prema IRB-u uredno su servisirane, a ostalo je nevraćenih nešto manje od 32 miliona plasiranih kredita. U investiciono-razvojnoj banci kažu da imaju informacije da te klijente preuzimaju neke komercijalne banke koje im daju povoljnije kredite kako bi zatvorili postojeće u Bobar banci. Dogovor je pokušan i mimo podnošenja tužbe, no bezuspješnog. Ekonomista Siniša Pepić mišljenja je da investiciona razvojna banka ima puno pravo da preuzme svoje kredite od Bobar banke.
Bobar banci sigurno odgovara da taj portfelj ostane u banci, jer su to uglavnom naplativa potraživanja, dok sa druge strane je potpuno razumljiv stav investiciono razvojne banke da ta potraživanja nikako ne mogu ući u stečajnu masu, da ne može stečajni upravnik da raspolaže sa tim sredstvima, odnosno sa tim dijelom portfelja, jer on i ne pripada Bobar banci, Ona je bila samo posrednik u tom poslu, to je portfelj investicione razvojne banke i ona ima puno pravo raspolaganja sa tim posrednjom.
Bovar banke zajedno sa kreditima IRB-a ukupno potražuje 239 miliona maraka. Nedavno je propao pokušaj prodaje ukupnih potraživanja jer su samo tri preduzeća bila spremna da plate manji dio potraživanja. Za kredite banke vrijedne 20 miliona maraka ta preduzeća su ponudila tek nešto više od 7 miliona maraka, tako da je likvidacioni upravnik za sada odustao od prodaje potraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Mostaru vlada svojevrsna zavjera šutnje, posebno vladajućih stranaka, ali i zvaničnika međunarodnih organizacija. Rečeno je tokom okruglog stola o ulozi medija u višegodišnjoj političkoj krizi i neodržavanju lokalnih izbora. Raspravu su organizovali Klub novinara Mostar i Udruženje BH Novinari. Javlja se Mirsad Behram.
Politička kriza u Mostaru predugo traje. Već godinama grad nema zakonodavnu vlast zbog neodržavanja izbora. Rečeno je na skupu novinara u Mostaru uz napomenu da cijelo to vrijeme javnost jako malo zna o čemu se pregovara i razgovara, jer se novinarima ne pruža prilika da nešto više saznaju. Predsjednik kluba novinara Mostar, Faruk Kajtaz.
U Mostaru po pitanju političke krize vlada neka svojevrsna zavjera šutnje, odnosno da se političke stranke, izabrani zvaničnici, pa čak i međunarodni predstavnici ponašaju kao da to ne zanima nikoga drugog osim jedan uski krug u političkim strankama i u tijelima vlasti.
Na skupu na kojem se razgovaralo o načinu na koji zvaničnici tretiraju novinare, čulo se i da nisu samo vodeće stranke netransparentne, nego i gradske vlasti. Dopisnica federalne televizije Adla Dizdar Hođić upitala je.
Postoji liko među nama koji od pola načelnika nekih odjela ikad dobio izjavu, uopće došao do toga mu se taj čovjek ili ta žena javi na telefon, a ne nešto drugo.
Novinari Mostara su uputili kritiku i samoj pasivnoj javnosti, a čulo se i da se u gradu sa dva univerziteta na prst jedne ruke mogu prebrojati sagovornici spremni za komentar aktuelnih društvenih zbivanja. U takvoj situaciji, rečeno je, od medija se i ne može mnogo očekivati, govori urednik portala iskorak.ba Ilija Šagolj.
Mediji su prepušteni sebi. Ima li obespravljenije društvenog resora osim medija? Pa uzmite, oni se jadni bore za tuđe statuse, a nisu riješili svoj.
Da je stanje medija u Mostaru katastrofalno svjedoči i podata kojeg je iznijela glavna tajnica kluba novinara Mostar, Vera Soldo.
Mi imamo čak u Mostaru slučajeva gdje je novinar, odnosno novinarka 20 godina u jednom utjecajnom mediju kao honorarac, bez stalnog zaposlenja, bez zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja itd.
Na skupu novinara u Mostaru još je rečeno i da namjera okruglog stola nije bila da nude politička rješenja i gotove modele za rješenje krize u tom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jasna Jozelić, ekspertica je za religiju iz Norveškog centra za ljudska prava. Na međunarodnom skupu o važnosti religija koji je održan u Zagrebu govorila je o temi religijske dimenzije etničkih identiteta, na primjer u Bosni i Hercegovine, odakle je porijeklom. S njom je razgovarao naš dopisnik Enis Zebić.
Religiozna pripadnost također se nažalost koristi u stvaranju identiteta i tu najveću ulogu imaju tri najveće religije, katolicizam, pravoslavlje i islam, kaže za naš radio Jasna Jozelić iz Norveškog centra za ljudska prava.
Da bi mi imali neki dijalog, sve tri religije bi trebali da uđu u sebe i da vide sve te greške koje su napravljene tokom rata i agresije na Bosni i Hercegovini. Vi imate pojedine i svećenike i popove i imame koji su direktno podržavali ratna događanja. Direktno su podržavali taj neki nacionalizam i stajali se iza toga. I to je, mislim, vrlo, vrlo problematično i opasno. U stvari, religiozne konfesije mogu odigrati veliku i značajnu ulogu u građenju tog dijaloga. A to je upravo da bi ponudili ljudima taj neki mir i tu neku slobodu.
Po ocjeni naše sugovornice, politička situacija u Bosni i Hercegovini gora je sada nego neposredno nakon završetka rata. Kako to promijeniti?
Mi jednostavno moramo osnažiti državu Bosne i Hercegovine. Mi moramo osnažiti državne institucije, ali mi ne možemo imati 55 ministarstava, mi ne možemo imati 105 ministara. To jednostavno isisava svu snagu države kao aparatusa. To je za mene neki prvi korak. Drugo, mi prije svega moramo vidjeti da li su individualna prava svakog građanina na mjestu. Onda možemo govoriti o grupnim pravima i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju mi moramo dozvoliti svakom pojedincu da stvara svoj identitet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Učenici prve osnovne škole u Srebrenici nisu dobili knjižice prije odlaska na zimski raspust. Roditelji bošnjačke djece ovaj čin tumači namjerom da se bosanski jezik izbaci iz ove škole. Ako je to u pitanju, uslijedit će i bojkot nastave. Reakcije pripremio Sadik Salimović.
Do ove školske godine podjela knjižica na polugodištu bila je uredna, kaže Ahmed Ustić.
Moje dvije djece ide u osnovnu školu i dosad su redovno dobijale knjižice na polugodištu, odnosno na zimskom raspustu, međutim sad nešto nisu dobili. Zašto? Nemam pojma.
Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole, ne zna tačan razlog što nije izvršena podjela knjižica.
Da li u njima postoje tehničke greške, šta ima, stvarno ne znam. Mi imamo saglasnost ministra da radimo po bosanskom jeziku, po tuzlanskom kantonu i smo i tako i radili.
Roditelj Alija Tabaković se pribojava da se bosanski jezik želi izbaciti iz škole u Srebrenici.
Ali evo imajući informaciju da i srpskoj djeci nisu podijeljene knjižice, može da bude razlog da još uvijek ministarstvo pravi neki balans da ne bi bilo problema ili probaju kako da izvedu bosanski jezik iz škole.
U slučaju pokušaja izbacivanja naziva bosanski jezik iz Srebreničke osnovne škole, roditelji će preduzeti određene mjere, napominje Tabaković.
To je da ćemo obustaviti nastavu, da ćemo krenuti tražiti zakonska rješenja odvajanja škole po sistemu dvije škole pod jednim krovom, i ako nismo za sve te varijante, mi hoćemo da naša djeca pohađaju u školu sa srpskom djecom, hoćemo da budemo ravnopravni sa drugom djecom i ne vidim nijednog razloga da nam to ministarstvo osporava. Kada imamo ovako finu situaciju, kada imamo ovako uhodan sistem da to funkcioniše sve kako treba, zašto nam to neko želi minirati ovdje u Srebrenici?
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Jedan od najvećih i najuticajnijih muzičara svih vremena, David Bowie, preminuo je juče u 70. godini. Saučešće i iskreno divljenje velikom umjetniku nisu izrazile samo njegove kolege, već i brojne druge ličnosti. U našoj redakciji u Pragu pripremila Jasmina Lazić. Ground control
to Major Tom. David Bowie je umro. Mirno i okružen svojom porodicom nakon 18 mjeseci hrabre borbe protiv raka. Nije prošlo ni par minuta nakon što je porodica objavila da je svet ostao bez najvećeg i najiskrenijeg rušitelja predrasuda, a društvene mreže su se usijele od komentara. Odlazak legende oplakuju svi, od prijatelja i saradnika do najvećih državnih, ali i verskih zvaničnika. Talentovan, jedinstven, genijalan, čovjek koji je promijenio igru, čovjek koji je pao na zemlju. David Bowie je bio jedna od mojih najvećih inspiracija, tako neustrašiv, tako kreativan, dao nam je magiju za ceo život. Ovako su Bowie odale počast neke od najvećih zvezda današnjice, Madonna, Kanye West i Pharrell Williams. Bowie je međutim bio idol i onima koji su odabrali nešto drugačije puteve. Britanski premijer David Cameron napisao je na Twitteru: "Odrastao sam slušajući i gledajući pop genija Davida Bowie-a. Ogroman gubitak. Za francuskog premijera Manuela Valsa bio je izuzetan umjetnik sa mnogo lica koji je izvršio revoluciju u muzici. Pokazao je tokom skoro 50-godišnje karijere toliko lica da s pravom važi za najvećeg kameleona na muzičkoj, ali i umjetničkoj sceni uopšte. Isto se može reći i za poslednji album Black Star, koji je objavio 8. januara na svoj 69. rođendan samo dva dana pre smrti. Naslovna pesma upravo i govori o smrti i religiji i traje 10 minuta.
Još jednom najvažnije vijesti. Sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić uhapšen je jutros u Sarajevu pod sumnjom da je počinio krivično djelo ometanje istrage u krivičnom postupku koji vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sud u Prištini protiv Nasera Keljmendija. S njim je uhapšena i Bilsena Šahman. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić izjavio da je Daudbašić nevin i da ostaje kandidat ove stranke za ministra komunikacija u Vijeću ministara. Na području Turske je uhapšen BH državljanin u pokušaju da ode u Siriju i pridruži se tamošnjem ratu. Ugašen je požar koji je izbio rano jutros na pijaci Nova Arizona u Gradačcu, u kojem je izgorjelo najmanje 400 prodajnih objekata. Radnici Kriva je održali proteste, a njima su se pridružili brojni građani. Radnici Konjuha iz Živinica počeli štrajk glađu. Građani Sarajeva organizuju dežure ispred opšte bolnice dr. Abdullah Nakaš uz parolu "Ne damo bolnicu", a nakon najave o njenom spajanju sa bolnicom u Koševo. Vrijeme sutra. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu od ponoći do sutra u 16 sati zbog jakog vjetra. Inače se očekuje umjereno do pretežno oblačno uz temperature od 7 do 14 stepeni Celzijusa. Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.